Սերժ Սարգսյանի ու Դաշնակցյան այսօրվա հարաբերություններն ավելի շատ հաշվարկով ամուսնություն են հիշեցնում, գրում է 4-րդ իշխանությունը մանրամասնելով։ Դաշնակցյանը պետք են պաշտոններ, այսինքն փող, ազդեցության լծակներ, ընտրություններ կեղծելու հնարավորություններ եւ այլն, իսկ Սերժ Սարգսյանին պետք է լողոզել քաղաքական պատասխանատվությունը, որովհետեւ նոր սահմանադրությամբ անմիջական պատասխանատվությունը ոչ թե անհատն է կրելու երկրի նախագահը, այլ իշխող կուսակցությունը։ Մյուս կողմից անդրադառնալով պատասխանատվությունը միասին ստանձնելու մասին հայտարարություններին թերթն ընդգծում է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած պաշտոնական տվյալների համաձայն հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի մշտական բնակության թիվը վերջին 40 տարիների ընթացքում առաջին անգամ իջել է 3 միլիոնի հոգեբանական շեմից և կազմել 2.998 միլիոն։ Նույն տվյալների համաձայն 2015-ին երկրից արտագաղթել է 26,000 մարդ, ծնելիությունը նվազել է, մահացությունը աճել և այլն։ Այսինքն երկրում վիճակը բավականին վատ է։ Հիմա ինչ, եթե Դաշնակցյան արդեն կոալիցիայում լիներ, պատասխանատվություններ կրելու, իհարկե ոչ, պարզապես պատասխանատվություն պահանջողներն էին մի քիչ պակասելու, իսկ իշխանությունների համար դա շատ կարևոր է։ Նույն թեմային անդրադառնալով հայկական ժամանակը զրուցել է Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի հետ, ով կրկին պնդել է, թե ի տարբերություն Դաշնակցության Բարգավաճին համագործակցության առաջարկ չի եղել։ Իսկ ուսակցության մեծամասնության կարծիքն ինչպիսին է, եթե լինի հանրապետականի այդ համագործակցության առաջարկ, ի՞նչ որոշում կկայացվի թերթի հարցին, պատգամավորը պատասխանել է. Եթե լինի առաջարկ, դեմ չեն լինի, որովհետև եթե մարդիկ հնարավորություն են ստանում այդ միջոցով իրենց ծրագրերը կյանքի կոչել, ինչու պետք է դեմ լինեն։ Փաստորեն, պաշտոնների շուրջ բանակցությունները իշահ երկրի եք համարում թերթի ճշգրտող հարցին, բարգավաճական պատգամավորը պատասխանել է. Պաշտոնները բոբոներ են, որ պաշտոնի առաջ գլուխ խոնարենք, նորմալ նայեք, երկիրը այնքան լավ վիճակում չէ, որ այդ պաշտոնների շուրջ կարողանան շատ բաներ անել, շատ բարդ պատասխանատու աշխատանք է։ 168 ժամն արձանագրում է, որ Հայաստանում առաջիկա մի քանի ամիսներին քաղաքական օրակարգի առանցքային հարցը դառնալու է նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունումը, որն իրականում իրենից ներկայացնելու է նոր իշխանության ձևավորման, գործող իշխանության վերաբաշխման ու վերադասավորման խաղի կանոնների ֆորմալ շարադրանքը։ Իշխանությունները հայտարարությունների մակարդակում հավաստիացնում են, թե ամեն ինչ անում են միանգամայն նոր որակի, վստահություն ներշնչող ընտրական օրենսգիրք մշակելու համար, մինչդեռ թերթը պնդում է, Հայաստանը չի դառնալու իրական ժողովրդավարական պետություն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ընտրությունների միջոցով գոնե մի անգամ իշխանություն չի փոխվել, իսկ գործող իշխանությունը հանրապետականն ամեն ինչ անում է դա թույլ չտալու համար, և իրականում նոր ընտրական օրենսգրքի փիլիսոփայությունը լինելու է հենց դա՝ պահպանել հանրապետականի իշխանությունը միաժամանակ ժողովրդավարության պատրանք ստեղծելով։ Հայկական ժամանակն արձանագրում է, Հայաստանի պետական պարտքը պաշտոնապես հատել է 5 միլիարդ դոլարի սահմանագիծը, այդքան պարտք Հայաստանը չի ունեցել երբեք։ Թե մեր պետական պարտքը համախառը ներքին արդյունքի քանի տոկոսն է, դեռ հայտնի չէ, քանի որ ՀՆԱ-ի մասին տվյալները կամփոփվեն 2 ամսից միայն, սակայն դատելով նախնական ցուցանիշներից, պետական պարտքն արդեն հասնում է մեր համախառը ներքին արդյունքի կեսին։ Փոքր Հայաստանի մեծ միլիարդները վերնագրի ներքո ժամանակը հիշեցնում է։ Անցյալ տարեվերջին Global Financial Integrity ամերիկյան հասարակական կազմակերպությունը, որը զբաղվում է կապիտալի անօրինական արտահոսքերի ուսումնասիրությամբ, զեկույց էր հրապարակել, որի համաձայն Հայաստանից վերջին 10 տարիներին անօրինական կերպով դուրս է բերվել 9.8 միլիարդ դոլար։ Սա ըստ էության ապշեցուցիչ ցուցանիշ է մի երկրի համար, որի արտաքին պարտքը կազմում է համախառը ներքին արդյունքի մոտ կեսը և դեռ ընկած է դռնեդուռ ու տարբեր երկրներից ու ֆինանսական կազմակերպությունից վարկեր ու դրամաշնորներ է աղերսում տնտեսության կոլապս թույլ չտալու համար։ Մի երկրի համար, որի ռազմավարական գույքն է 10 տարի շարունակ հանձնում Ռուսաստանին, երկիրը միակողմանի կախվածության մեջ գցում Ռուսաստանից, պարտքերից ազատվելու դիմաց։ Եթե այդ գումարները ներդրվեին Հայաստանում, ապա այսօր հաստատապես մեր երկրի բնակության մի քանի 100,000 ներկայացուցիչներ կարիք չէին ունենա աշխատանք փնտրել Ռուսաստանում և այլ երկրներում, գծում է թերթը։ Ժողովուրդն իր հերթին տեղեկացնում է Կրթության և Գիտության նախարարության լեզվի պետական տեսչության պետ Սերգո Երիցյանի որդին Սարգիս Երիցյանը նոր բարձր պաշտոն է ստացել։ Վերջինս 2011 թվականից Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր էր, սակայն վերջերս Աջափնյակ և Դավիթաշեն վարչական շրջանների դատարանում տեղ ազատվեց և Երիցյան կրտսերը Սերժ Սարգսյանի հունվարի 8-ի հրամանագրով տեղափոխվեց Երևան։ Ի դեպ, վերջինս նոր պաշտոնին նշանակվելիս հայտարարագրել է 2 մեքենա, ավելի քան 104,000 դոլար փոխարություն, իսկ նրա դրամական միջոցները կազմել են ավելի քան 41 միլիոն դրամ, 41 հազար դոլար և 8000 եվրո։ Թերթը հիշեցնում է, որ 33 տարեկան Երիցյանը մինչև դատավոր դառնալը հիմնականում պետական կառավարման համակարգում է աշխատել և ընդամենը 2 տարի 2005-ից 2007 թվականներին եղել Հայ Խնայ Բանկում իրավախորհրդատու։ Այսինքն Երիցյան կրտսերը կամ 2 տարում հասցրել է բանկի միջոցներն իրեն ով անել, կամ էլ անհասկանալի է, թե որտեղից է այդքան գումարված տակել։ Ամեն դեպքում սա հենց այն երևույթն է, երբ պաշտոնյայի թիկունքից կոռուպցիան բղավում է. Ես այստեղ եմ, բայց ինչ չեք բռնի։